sillä ei ole hirveästi merkitystä nimittäin, mitä minä sanon. Sillä ei ole ollenkaan merkitystä, mitä minä sanon. Millä on merkitystä, mikä tuo suurimman ylistyksen, niin kuin me laulettiin Kristukselle, ja suurimman ilon meille, ja se tulee täältä sanasta. Meidän aihe on semmoinen, että voin sanoa, että minua vähän jännittää. Minä olen rukoillut koko viikon aika kovasti. Minä olen puhunut monesti nuorille tästä aiheesta, mutta en ikinä aikuisille. Minä olen rukoillut kovasti ja Heidikin on vissiin rukoillut kovasti, kun se sanoi. Minä huomasin tänä aamuna, että hänkin oli vähän hermostunut minun puolestaan. Ja mä luulin, että hän rukoili, että minä en sano mitään tyhmää. Meidän aihe on siis kristityn uusi elämä, pyhä ja hyvä seksi Jumalan intiimimmeksi tuntemiseksi. Se on aihe, joka, jos ei tarkasti pysy sanassa, täällä pystyy hyvän moraalistisen saarnan pitämään, joka ei auta loppupeleissä yhtään ketään. Ja se on semmoinen, kun sanan seksin sanaa, niin se jostain syystä jokaisen kiinnostuksen herättää puolella tai toisella. Minun rukous on, että tämä on meidän kaikkien avuksi. Isä, poikasi sanoi, että jos lapsi pyysää isältä kalaa, niin ei hyvä lapsi anna, hyvä isä anna skorpionia. Jos me tullaan sulta pyytämään, niin isä sinä, jos me pyydetään pyhää henkeä, niin sinä annat meille pyhän hengen. Minä pyydän sitä, että pyhä henki kunnioittaa, kirkastaa Kristusta meille ja avaa meidän sydämet ja antaa meille paremman tavan elää kaikille meille. Kristuksen nimessä, aamen. C.S. Lewis kirjassaan Paholaisen kirjeopisto käy keskustelua paholaisen kätyrin ja hänen veljenpoikansa kirjeenvaihdosta. Ja C.S. Lewis kirjoittaa näin kirjassaan, tämä kätyri puhuu veljenpojalle. Nämä on siis niitä demoneita. Älä koskaan unohda, veljenpoika, että kun joudumme kohtaamaan nautinnon, sen terveessä ja normaalissa ja tyydyttävässä muodossa oikeastaan toimimme vihollisen maaperällä. Vihollinen on luonut, vihollinen siis Jumala, on luonut ilot ja nautinnot. Emmekä me koko ponnistelullamme vielä koskaan ole kyenneet saamaan aikaan yhtäkään. Voimme ainoastaan tehdä sen, että kehotamme ihmisiä käyttämään vihollisen Jumalan luomia nautintoja sellaisina aikoina, sellaisissa muodoissa ja mitoissa, jotka hän on kieltänyt. Niinpä aina koetamme hivuttaa nautinnon sen luonnollisesta tilasta siihen, joka on vähimmän luonnollinen, etäämpänä Jumalasta ja vähimmän hauska. Yhä kasvava himo, yhä pienenevään nautintoon, siinä meidän tunnuslauseemme, vihollinen sanoo. Meidät kaikki on luotu seksuaalisiksi ihmisiksi. Meidät on luotu sellaiseksi. On Jumalan tahto, että me olemme seksuaalisia. Ja kuitenkin seksuaalista on niin vaikea puhua. Sitä on vaikea puhua, vaikka se on suosituin sana kirjoitettu Googleen, seksi. Vaikka se on yksi suurimmin sitä bisneksistä maailmasta, sitä on vaikea puhua. Sitä on vaikea puhua, koska jostain syystä me tunnemme häpeää helposti. Oikeanlaista tai vääränlaista häpeää. Mutta se kuuluu, koska meidät on luotu seksuaalisiksi olennoksi, niin se kuuluu myös Jumalalle ja kristitylle. Se koskettaa meidän itse asiassa jotakin meidän hyvin sisäntä ja intiimiä. Ja nyt tekstiin, joka jatkaa siis Efesolaiskirjasta. Me ollaan Efesolaiskirjettä käymässä luvusta 4:17. Anteeksi, luku 5:3. Jae 3. Viides luku tulee siis neljänne kolmannen luvun jälkeen. Ja se on sitä, mitä Kristus on tehnyt meille, ja meidän asemamme on jo varmistettu. Meidät on pelastettu, kun Jumala avasi meidän silmämme, ne näemme Kristuksen, me laulamme hänestä. Meidän asemamme on Kristuksessa. Meidät on pelastettu helvetistä taivaaseen. Ja nyt hän kertoo, kuinka elää tässä uudessa elämässä. Tämä ei ole se elämä, joka tuo meidän vanhurskauden. Tämä on se elämä, jonka kautta me eletään uudesti vapautuneen. Haureutta, minkäänlaista saastaisuutta jae kolme, tai ahneutta, älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta, tai tyhmää lorua, tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sen te tiedätte ja tunnette ei yhdelläkään haureellisilla, eikä saasteellisilla, eikä ahneilla, sillä hän on epäjumalan palvelija. Olet perintöosa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä, ja tutkikaa, mitä on otollista Herralle. Älköönkö teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä, sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Tämä kaikki tulee kuitenkin julki. Kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleesta, Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Sen tähden, älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Raamattu puhuu paljon seksistä, koska Raamattu puhuu paljon kaikesta. Kristus loi seksin, koska Kolossalais 1.16 sanoo, hänessä, Kristuksessa, luotiin kaikki, mikä taivaassa ja maan päällä on. Seksi on hyvää, koska Jumala on hyvä ja hän loi sen. 1 Timoteus 3:4. Kaikki, mitä Jumala on luonut, on hyvää. Eikä ole mitään hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotettu. Seksiä harrastetaan Jumalan kunniaksi. 1 Korinttolais 10.31. Söittepä siis tai joittepä tai teitte mitä tahansa, tehkää se Jumalan kunniaksi. Ja meitä käsketään iloitsemaan harrastamessamme seksiä. Filippiläis 2.14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröhimättä. Raamattu puhuu paljon seksistä, koska Raamattu puhuu paljon kaikesta elämästä. Kolme kohtaa tämän tekstin pohjalta. Ja sitten avataan tätä pakettia koko Raamatun. Ensimmäinen kohta. Meidän perimmäinen ongelmamme ei ole haureuden synti, vaan epäjumalan palvelus. Jae kolme. Haureutta, porneia sanasta sanaa, tulee. Minkälaista saastaisuutta, ahneutta, olko mainittiko teidän keskuudessa, niin kuin pyhien sopii. Pyhät ovat ne, jotka ovat luottaneet Kristukseen, heidän pelastuksekseen, asemaltaan pyhiä. Jae viisi. Te tiedätte ja tunnette, ettei yhdenkään haureellisella, joka harjoittaa porneiaa, eikä saasteella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Perimmäinen ongelma, haureuden perimmäinen ongelma, ei ole itse asiassa haureus, vaan se on epäjumalan palvelus. Sana porneja voidaan määritellä suurin piirtein näin Raamatun valossa. Kaikki miehen ja naisen välisen avioliiton ulkopuolella tapahtunut seksuaalinen kanssapäiväinen ajatuksellisella ja fyysisellä tasolla. Esimerkkinä prostituutio, syrjähyppö, esiavollinen seksi, homoseksuaalisuus, pornografia, masturbointi. Kun me katsotaan tuota listaa, joka Raamattu ilmaisee, niin meidän suurimman osan, veikkaisin kaikkien käsi nousee pystyyn, guilty, syyllistynyt. Ja juuri tähän meitä haastetaan haureilta älköön olko mitään teidän keskeydessä. Mutta synnin haureuden ongelma ei ole haureus, vaan se on syvempi. Se on epäjumalan palvelus. Katso jae 5. Haureellisella saastella ahjella sillä on epäjumalan palvelusta. Roomalais 1.21 sanoo, vaikka he tuntisivat Jumalan aikaisemmin, eivät he kiittäneet häntä tai kunnioittaneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksiltansa turhistuvat ja heidän ymmärtämätön sydänsä pimentyy. Kehuessaan olevissa viisaita, he ovat tyhmiksi tulleen katoamattoman Jumalan kirkkauden ja kunnian muuttaneen katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Ja sen tähden Jumala on hyljennyt ihmiset meidät sydämensä hinoissa saastaisuuteen häpäisemään itse oman ruumiin. Ja 28. Niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala hylkäsi heidät kelvottoman mielensä tilaan. Minkä tahansa synnin ongelma, niin haureuden synnin on epäjumalan palvelus. Ihminen vaihtoi ja sai nautintoa enemmän synnistä kuin Jumalasta. Juuri tähän meidät uusina kristittyinä, uusina elävinä ihmisinä käsketään pois tästä nautinnon halusta Jumalan lahjoista enemmän kuin Jumalasta. Se on synnin määritelmä. Me nautitaan Jumalan lahjasta enemmän kuin sen antajasta. Haureellisuus, ahneus, saastaisuus löytävät nautinnon epäjumalasta. He löytävät nautinnon Jumalan lahjasta, ei Jumalasta. Ja se on epäjumalan palvonta. Jumala on antanut hyvän lahjan seksuaalisuuden. Hyvän lahjan. Hän loi alussa Aatamin ja Eevan mieheksi ja naiseksi. Hyvän lahjan. Jossa me Aatami ja Eeva voi kunnioittaa ja tuntea Jumalan hyvin läheisesti. Mutta nyt ihminen vaihtoi sen kunnian palvelemaan, palvomaan luotua toista ihmistä. Tai itseään. Jumala on meille, jotka on avioliitossa, antanut lahjaksi vaimo ja miehen. Ja niin helposti vaimot täyttää mielen hurvaamalla, mistoromanttisella lukemalla me naiset lehtiä. Tai miehet katsomalla pornograafisia kuvia. Haureuden synti on Jumala-ongelma, joka tekee siitä ongelmasta paljon suuremman. Mutta ongelmasta myös, joka voidaan oikeasti korjata. Joten haureuden synti on sitä, että me nautimme jostakin muusta kuin Jumalasta. Se on se meidän ongelma. Kukaan ei mene pornosaittiin sanomaan, minä en meinaa nauttia tästä ollenkaan. Se on nimenomaan nautinto, joka vetää. Muuten 30%. Jotka käyvät niissä saiteilla tai käyviisteillä, on myös on naisia. Tämä ei koske vaan miehiä. Se on nautinto, joka vetää sinne. Se on se nautinto vaan väärään kohteeseen. Joten kuinka me korvaamme sen ongelman? Jos minulla on ongelma, jos sinä tuot mulle dominokeksiä tuohon, niin minun ongelma on se, että minä syön ne kaikki dominokeksit hyvin nopeasti, koska ne on minun suosikkikeksi. Minä syön niitä niin paljon, että minulle tulee maha kipeäksi, koska se on suosikkikeksi. Mutta mikä on se, mikä korjaa sen ongelman, että minä syön niitä kaikkia dominokeksiä? Jos sinä tuot siihen vierelle sisäfilepihvin ja kermaperunat kevytkermassa paistettu ja tuoreen salaat, ja lasin kevyt maitoa. Niin silloin minun ajatukset siirtyy siitä dominokekseistä sinne sisäfile pihviin, jolloin minä täytän mahan ja nautintoni. Syntiä vastaan pitää tapella paremmalla nautinnolla. Eikä en saa tehdä, en saa tehdä tuota, en saa tehdä, en saa tehdä. Ja koko ajan sinä vaan ajattelet sitä, mitä sitä, mitä ei sitä. Veljet, Paavali sanoo, kaikki mikä on totta, kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Ajatelkaa sitä, nimittäin Kristusta. Kristus on parempi kuin haureus. Kristus on parempi kuin romanttinen mies naisten lehdissä. Kristus on parempi kuin pornograafiset kuvat. Kristus on parempi kuin prostituoitu. Kristus on parempi kuin seksi, joka ei ole harjoitettu avioliitossa turvallisessa. Joten meidän perimmäinen ongelmamme ei ole haureus, vaan epäjumalan tekstistä. Toinen kohta. Seksin perimmäinen tarkoitus, mihin minä olen menossa tässä saarnassa, on kahdessa ekapointissa periaatteisiin, jotka pitäisi... Me tarvitaan mielen uudistumista. Hän sanoi tuolla 4.17, me tarvitaan mielen uudistusta. Minun rukous juuri tällä kohtalla saarnaa, että meidän mielemme uudistuu. Kohta 3 antaa jotain käytännöllisiä neuvoja sanasta. Eli 2. Seksin perimmäinen tarkoitus on tuntea ja kunnioittaa Kristusta syvemmin elämämme valona. Ja Kristuksen ja tunteminen ja kunnioittaminen johtaa parempiin seksielämään tai siitä pidättäytymiseen. Viisi kahdeksan. Ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Tutkikaa. Meitä kaikkia kutsutaan tuntemaan Kristus intiimisesti. Jos sä haluat oppia tuntemaan myrskyn, sä et kattele vaan täältä sinun omasta asunnosta ja onpa siellä tuulta ja myrskyä ja katsot Ylen TV:stä 15 metriä sekunnissa. Jos haluat oppia tuntemaan myrskyn, sä pistät kumilaksaakkaat jalkaan ja meet myrskyyn. Silloin sinä tunnet sen. Jumalan paras lahja ei ole vanhurskautus. Jumalan paras lahja ei ole syntien anteeksi antaminen. Jumalan paras lahja on tuntea Jumala itse Kristuksessa. Joten minun teesi on, että Jumala on antanut hyvän lahjan seksin, että me opitaan tuntemaan Kristus intiimimmällä tavalla. Nyt minun pitää vielä se todistaa sanasta, että seksi pointti on tuntea, oppia tuntemaan Kristus paremmin. Tämä ei olekaan moralismikeimi tämä kristinusko, vaan tuntea Kristus paremmin. Jumalan tuntemisen kautta meidän mielemme uudistuu. Meidän seksielämästämme tulee pyhää ja hyvää, kiitollisuuden antavaa, iloista. Jumala on antanut meille seksuaaliset halut, että kun hän lähetti pojan Kristuksen, meillä olisi joku tapa kuvailla hänen uskollisen rakkauden lupauksia ja nautintoja Kristuksessa. Jumalaa ei opi tuntemaan niin kuin tutkijana. Tässä on nyt Espoon kotikirkon uskon tunnustus, allekirjoitus, nyt sinä opit tuntemaan Jumalaa. Elämä ei toimi näin. Jumalaa oppitaan tuntemaan rakastajana, intohimoisena rakastajana, ei tutkijana yliopistolla, vaan heittäytyen Kristuksen kelkkaan. Nyt minun pitää vielä tämä todistaa Raamatussa. Tätä ei pitäisi vielä tehdä uskoa tähän. Nyt tulee se todistus vaan, koska sillä on mitään merkitystä, mitä minä sanon. Hesekiel-kirja, Hosean kirja ja sitten Kristus itse. Hesekiel-kirja on kirjoitettu noin 600 ennen Kristusta, tai se tapahtumat on. Se puhuu Jumalan pyhyydestä siihen aikaan, kun Israel on jättänyt Jahven. Se puhuu paljon monesta muustakin, mutta se puhuu Jumalan uskollisuudesta, vaikka valittu kansa ei ole uskollinen. Kuuntele kappaletta 16, lukua 16. Näin oli sinun syntymäsi, Jahve puhuu Israelille. Sinä päivänä, jona synnyit, sinulta ei leikattu naparuolta, sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistanut, sinua ei hierottu kaulalla, eikä sinua kääritty kapaloihin. Ei kenkään sinua säälinyt, että olisi tehnyt sinulle mitään sellaista ja armahtanut sinua, vaan sinut pantiin heitteelle kedolle, niin halpana pidettiin sinun henkesi sinä päivänä, jona synnyit. Minä kulin ohitsesi ja näin sinut, kun sätkyttelit verissäsi. Minä sanoin sinulle, kun olit verissäsi, sinun pitää elämän. Niin sanoin minä sinulle, kun olit verissäsi, sinun pitää elämän. Minä teen sinut 10 000:ksi kuin pellon laihon. Sitten sinä vartuit, tulit isoksi, ehdit kauneimpain kukostuuksesi, rintasi paisuivat ja hiuksesi kasvoivat. Vielä sinä olit alaston ja paljas. Minä kulin ohitsesi ja näin sinut, ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika. Minä levitin liepeeni sinun ylitsesi ja peitin häpyysi. Minä vannoin sinulle ja menin liittoosi sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra, ja sinä tulit minun omaksen. Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Minä puetin sinut kirjeltuihin vaatteisiin, kengitsin sinun rineenä nahkeisiin, sinoin päähäsi hienovahallesi siteen ja hunnutin sinut silkille. Jahve kertoo hyvin seksuaalisin, graafisin kuvin, miten hän otti Israelin omaksi. Mielenkiintoista, että hän käyttää tuommoisia kuvia. 16. luku jatkuu. Jae 13 kertoo, kuinka Israel alkaa huorata muiden jumaloiden kanssa. Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla, sinun pukisi on hienoa pellavaa silkkiä kirjaltettua vaattia, ja sinä sait syödä lestyjä, jauhoja, hunajata öljyä. Sinusta ylämäärin kaunis sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Sinun maineesi kulki pakona kansojen kauneutesi tähden, sillä se oli täydellinen sinun kaunistusten takia, jotka minä sinun ylleni panin, sanoo Herra. Mutta sinä luotit kauneuteesi, omaan kauneuteesi, harjoitit haureutta maineesi nojalla. Ja vuodatit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle, saakoon tuokin. Sinä otit vaatteitasi ja teit itsellesi kirjavia uhrikukkaloita, harjoitit haureutta niiden päällä. Muista ei tapahtunut eikä ole tapahtuva. Jae 32. Avion rikkoja vaimo, joka miehensä sijaan ottaa vieraita. Kaikille portoille annetaan lahja, mutta sinä annoit porton lahjasi kaikille rakastajillesi. Ja haureudessasi lahjoit muita tulemaan luoksesi tahot. Vahvaa seksuaalista kuvausta, kuinka valittu kansa jättää Jumalan. Ja 59. Anteeksi, 35. Sen tähden sinä portoit. Kuule Herran sano, näin sanoo Herra, koska olet antanut riettautesi vuotaa, olet paljastanut häpysi haureudessasi kaikille rakastajille, kaikille kauhistettaville kivijumalalle sekä lastesi veren tähden. Katso, minä kokoan kaikki sinun rakastajasi, jotka olivat sinulle mieleen, kaikki, joita sinä rakastit ja kaikki, jotka kyllästyin. Ne minä kokoan sinua vastaan joka taholta ja paljastan heille sinulle häpysi niin, että näkevät koko häpysi. Minä tuomitsen sen mukaan, mitä on säädetty avionrikkoja verenvuodettuja naisista, ja annan vihassa ja kiivaudessa sinun vuorosi vuotta. Graafinen teksti Jumalan vihasta näitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat jättäneet Jahven. Jotka olivat epäjumalan palvelusta. Heidän ongelmansa oli epäjumalan palvelu. Mutta kertomus ei lopu siihen, niin kuin me tiedetään. Jae 59. Näin sanoo Herra, Herra, minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kuin sinä olet nähnyt, kun olet pitänyt valan harpone ja rikkonut liiton. Mutta minä muistan liittoni, jonka minä tein sinun kanssa. Sinun nuoruutesi päivin. Minä tein sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, otat vastaan sisarin ne, jotka ovat minua isommat, ynnä ne, jotka ovat minua pienemmät, ja minä annan heidät sinun pyttäryksi. Mutta en sinun liittosi voimasta. Minä teen liittoni sinun kanssasi, ja minä tulen tietämään, että sinä tulet tietämään, minä olen Herra. Sinä muistat ja häpeät, etkä voi häpeäsi tähden suutasi avata. Mutta minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä olet tehnyt, sanoo Herra. Herra on uskollinen, vaikka hän omaisuus kansansa Israeli huoraa. Epäjumalan palvelusta. Ja sitten vielä teksti Hooseasta. Hoosean kirja on hyvin samantyylinen. Eri aikaan kirjoitettu 730-luvulla ennen Kristusta. Mutta Israel jälleen aikaisemminkin hyljennyt Jahven ja Hoosea puhuu tästä. Haluan tuoda tästä vain pari jaetta. Luku 2, jakeet 16-20. Älkää hätää, kyllä me päästään sen seksinkin vielä. Sinä päivänä sanoo Herra, sinä puhuttelet minua minun mieheni, etkä enää puhuttele minua minun baalini. Minä poistan baalien, siis epäjumalien nimet, hänen suustansa, Israelin, omaisuuskansan, eikä niiden nimiä enää mainita. Minä päivänä teen heidän hyväksensä liiton, metsän eläinten taivaanlintujen kanssa, maan matelavasten kaikki joutsen miekan sodan minä särin maasta, annan heidän asua turvassa. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella, tuomiolla, armolla, laupaudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella. Ja mitä sanoo sitten? Sinä olet tunteva Herra. Muistatko, kun Jumala loi Aatamin ja Eevan? Ja luvussa ensimmäinen Mooseksen 4.1 sanoi, että Aatami yhtyi Eevaan. Se sana itse asiassa on jada, tai septuaginissa kerekän kielessä käännössä, kinosko, tuntea, tietää. Kun Aatami meni, yhtyi, hän tunsi hyvin intiimillä tavalla Eeva. Eikö se ole seksuaalinen yhteys, intiiminen, fyysinen yhteys, mitä on olemassa? Tai muistatko, kun Matteus 1 sanoo, että Joosef ei tuntenut Mariaa ennen kuin Maria oli synnyttänyt. Hän ei ollut yhtynyt Mariaan. Kielen kautta Raamatussa on nimenomaan, että tuntea joku, se liittyy hyvin intiimiin yhteyteen seksuaalisuuteen. Joten nyt minun teesiin. Jumala on antanut seksin lahjan. Tuntea ja kunnioittaa Kristusta syvemmin. Ja Kristuksen tunteminen ja kunnioittaminen johtaa parempien seksielämään. Miksi Jumala olisi antanut nämä graafiset kuvaukset, jos jotakin ei tapahtuisi meidän päässä, kun puhutaan seksistä Jumalan ja Jahven ja Israelin välisenä? Koska se on hyvin intiimi tapahtuma. Se on hyvin intiimi tapahtuma. Jokainen meistä tietää, joka on ollut sukupuoliyhteydessä. Se on hyvin intiimi tapahtuma. Joko se on hyvin kaunis, tai monet meistä tietää, se voi olla hyvin lopussa hyvin rumaa, hyvin syyllistävä, hyvin häpeällinen. Mutta se on silti intiimi, intensiivinen. Seksi on luotu Jumalan tuntemiseen. Ja Jumalan tunteminen johdattaa parempaan seksiin. Ei Jumalaa tunneta tutkimalla vaan häntä, vaan heittäytymällä ja rakastamalla häntä. En minäkään elä vaimoni kanssa. No, minkä väriset sinulla hiukset? Ne on tuollaiset vaaleat. Kirjataanpa ylös. Okei. Okay. Jos minä haluan tuntea minun vaimoni, minä kysyn, mitä hänelle kuuluu, miten hänen menee, minä pistän käden ympärilleni. Tai meidän suhteessa säännöllinen seksuaalinen elämä. Minä tunnen hänet. Joten seksi on annettu opettamaan tuntemaan Jumalaa paremmin. Ja Jumalan tunteminen johtaa parempaan seksiin. Voisiko olla? Kerran Kristus on paljon enemmän antaa nautintoa kuin mikään muu. Edes oikeanlainen nautinto. Voisiko olla, että seksuaalinen tyydyttäminen on vaan, se on annettu meille, jotta me haluttais enemmän tuntea Kristus. Turvallisessa avioliittosuhteessa. Huomaatteko, mihinkin minä olen menossa? Minä olen menossa siihen suuremman ilon ja intiimiseen tavoitteluun, eikä vaan pieneen moralistisiin, elkää tehkö tätä, koska se ei toimi. Kolmas kohta. Jumalan tahto. Takaisin sinne Efesolaiskirjeen tehtiin. Siinä kysyttiin, tutkikaa mikä on otollista Herralle. Teesi, seksi on luotu miehen ja naisen välille. Väliseen turvalliseen avioliittoon, ylistämään Jumalaa ja tuomaan iloa parille. Ensimmäinen Tessalonikas 4.3 sanoo, tämä on Jumalan tahto. Teidän pyhityksen. Jumala haluaa, että meistä tulee itse asiassa parempia ihmisiä. Ja sitten hän sanoo, että mitä se näyttää. Kartatte haureutta, porneja, ja kukin teistä tietää, huomaa, tietää, tuntee, ottaa oman vaimonsa pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa kuin pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Seksi on luotu avioliiton sisäiseen, turvalliseen pyhittäytymiseen. Seksi ei ole ainoastaan akti, vaan se on hyvä, tunteellinen, nautinnollinen, iloinen, fyysinen kommunikaatio turvallisessa ympäristössä. Korkea veisu. Uskoka tai älkeä, semmoinenkin kirja löysyy Raamatusta. Kannattaa lukea joskus, minun suosikkikirja. Ei mulla suosikki vielä, ensimmäinen Korinttilaiset 7, mutta siihen päästään kohta. Tämä on mies, joka puhuu tässä korkeassa veisussa. Tämä on haastava meille miehille. Kuunnelkaa. Katso kaunis sinä olet, armaani, katso kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takaa. Sinun hiuksesi ovat vuohilauma laskeutuu Gileadin vuorelta. Sinun hampaasi ovat lauma kerittyjä lampoita pesosta nousseista. Kaikilla kaksoiset, ei yhtäkään karitsetonta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi, suusi on suloinen granaatti omona. Kypsyyttään halkeileva sinun ohimasi huntusi takaa. Sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni linnaksi rakennettu 1000 kilpeä urhojen varistuksi. Sinun rintasi ovat kuin kaksi nuorta peuraa, kuin kaselin kaksoiset, jotka käyvät laitumilla liljan keskellä. Siksi kunnes päivä viljenee ja varjot pakenevat. Minä käyn Mirhamin vuorelle ja suisuun kukkalle. Kaikin olet kaunis armaani, ei ole sinussa ainoa tahan virhe. Teologit väittelee tästä, että onko korkea veisu, onko se Jahven ja Israelin välinen rakkauskertomus vai miehen ja naisen. Salomon kirjoitti tämän. Minä olen melko vakuuttunut, että se on molempia. Se on jälleen molempia. Mikä tässä tekee haastavaksi miehille? Että aviomies, milloin sinä viimeksi itse asiassa romanttisesti puhuit vaimollesi tällä tavalla? Jaa. Naisen vastaus. 4.16. Herää ja pohjatuuli, tule etelätuuli, puhalla yrtitarhaani, että sen balsamituoksut tulvahtivat. Tulkoon puutarhaani, rakkaani, ja syököön sen kalliita hedelmiä. Suhteellisen intohimoinen välinen, eikä vaan pieni, no tehdään se pois ja 5 minuuttia ja akti. Intohimoinen suhde. Jatkuu 5.1. Minä tulen yrtitarhaan siskoni morsiameni. Mies jatkaa, minä poimin mirhani balsamini, minä syön mesileimäni hunajeni, juon viinini maitoni. Syökää ja ystävät juokaa ja juopukaa rakkaudesta. Aviopuoliset, milloin viimeksi olet juopunut rakkaudesta? Hän ei tarkoita, että pitää ottaa ensin kossuryyppy. Hän sanoo, että pitäisi tulla niin samanlainen ihmeellinen olo kuin siitä kossuryypyn jälkeen. Se on se pointti. Joten minun pointti täällä oli, se ei ole vain mikä on akti, vaan se on tunteellinen, iloinen, nautinnollinen. Toinen kohta, kolmannen kohdan alla. Seksiä avioliitossa kannattaa harjoittaa säännöllisesti. Minun suosikki raamatun kohta. Haureinen syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisensa aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaivoa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa vaan miehensä vallassa, samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omansa vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisista paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin aikaa, että olisitte vapauksi rukoukseen, saat sitten tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaaksi hillittömyyden tahto. Aviopuolisolle sanotaan, sulla on kaksi vaihtoehtoa, rakastella usein tai mennä paastoamaan vähäksi aikaa. Semmoinen on kristillinen elämä avioliitossa. No me kaikki tiedämme, jotka on avioliitossa, että on aika haastavaa. Mutta minä muistutan, että jokainen, Jumalan sana Timoteus-kirja sanoo, on inspiroitu pyhästä hengestä ja on hyödyllinen meidän vanhurskauttamiseksi ja pyhittämiseksi. Niin tämäkin. Eli seksiä kannattaa harjoittaa säännöllisesti avioliitossa, koska mitä tapahtaa? Paavali tietää. Saatana muuten pääsee teihin käsiksi. Ja saatana villityksi me kyllä tiedetään. Naisen mieli rupeaa harhailemaan romanttisimpiin miehiin. Miehen mieli rupeaa harhailemaan. Hän löytääkin intohimon tyydytyksessä muista kuin omasta vaimosta. Kolmas kohta, kolmannen kohdan alla. Älä työ muita ihmisiä avioliittosi seksielämään. Tuntuu ihan itsestäänselvyydeltä, mutta kuuntele sananlaskut. 5. Tämä koskee myös nyt niitä, jotka eivät ole avioliitossa. Älä työ muita ihmisiä avioliittosi seksielämään. Seurustelevat nuoret sinkut. Tämä koskee myös teitä. Juo jo vettä omasta säilestäsi, mikä omasta kaivostasi juoksee. Vuotaisitko sinun lähteesi kadulle, toreille sinun vesiasi? Olkoon ne sinun omasi yksin, älkää vierasten sinun ohessa, älkää sinun lähtesi, olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas peura, suloinen vuorikaudessa, hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautus alati hänen rakkaudestaan. Miksi poikani, ensin tulee intohimoinen, missä on sinun intohimoisi mies, aviomies? Ja sitten tulee varoitus. Miksi poikani hurmautuisit irstaaseen naiseen ja syleisisit vieraan vaimon pomeen? Käytännön kysymyksiä, joita meillä kaikilla varmasti on. Onko olemassa vääränlaista seksiä avioliiton sisällä? Onko okei tuoda katsoa pornografiaa yhdessä ja ajatella, että se on kahdestaan? Silloin sinä tuot itse asiassa jo kolmannen osapuolen sinne teidän välille. Se ei ole enää teidän kahden välinen juttu. En suosittele. En suosittele. Kannattaa oppia juttelemaan ja käsittelemään niitä asioita. Kysymään. Pornografia naimisissa ollessa aiheuttaa, on epäjumalan palvelusta ja syntiä ei vain Jumalaa, vaan aviopuolisoa kohtaan. Ja ne, jotka ei ole vielä naimisissa, oman kokemuksen perusteella sanoo, siitä on suuta harmia siihen, kun sä menet sitten avioliittoon. Sä ajattelet, että se homma loppuu siihen, tai se homma ei jää mieleen. Ihmisen mieleen jää niin elävästi asioita. Hän on 9-vuotias. 4-vuotias. Ja niiden mielikuvien, pornografisten imagien, poistaminen vaatii todellakin pitkäaikaista mielen uudistusta, johon vain Jumala pystyy. Parhaimman palveluksen tulevalle aviopuoliselle voi tehdä pysyä puhtaana siitä mahdollisimman paljon. Parhaimman palveluksen. Muutama mies on minulle tullut joskus juttelemaan, kertomaan avioliitossa olevassa ongelmista ja riippuvuudestaan pornoon. Minä olen kysynyt häneltä, että oletko kertonut vaimollesi? Muistan, yksi mies sanoi, että en minä voi kertoa, koska se sattuisi minun vaimoon liian paljon. Se, että me jo harrastetaan seksiä muun kuin vaimomme kanssa, se sattuu jo, tiesi hän sitä tai ei. Se on vaikea keskustelu, mutta Jumalan armollisuuden ja anteeksi antamuksen kautta se tuo itse asiassa ihmisiä intiimimmiksi. Me säännöllisesti rukoillaan heidän kanssa näiden asioiden puolesta. Jumala varjelee meitä ja tunnustetaan syntiä, kun meillä mieli harhautuu. Suosittelen. Prostituoidista ja pornografista näistä tytöistä 90% on lapsena hyväksi käytetty. Seuraavan kerran, kun me mennään sinne katsomaan niitä, niin kysy vaan, että onko se tyttö, onko se hyväksi käytetty hänen isänsä vai enonsa. Makes you sick, tekee sinut sairaaksi. Jumala todennäköisesti haluaa juuri sillä tavalla meidän ajattelemaan. Miten sinä tuot avioliittoelämään muita kumppaneita, jos sinä oot vielä sinkku? No, sinä harrastat seksiä muun kuin aviopuolison kanssa tällä hetkellä. Koska se kuuluu Jumalan hyvään ja iloisen ja turvallisen suunnitelman mukaan. Se on meidän parhaaksi. Joten älä tuo muita ihmisiä. Kohtele toista veljeä tai siskoa niin kuin hän on veljesi Kristuksessa tai siskosi Kristuksessa. Onko masturbointi synti? On. Koska muu kuin sinun aviopuolisesi täyttää sinun seksuaaliset tarpeesi. Kysymys on, mitä seks omassa avioliitossa voi tehdä? Kannattaa kysyä ja oppia kuuntelemaan toista. Hyvä kysymys aviopuolisolle tämän saaran jälkeen kotona on, jos ei ole ikinä keskustellut, miten minä voin tuoda nautintoa enemmän. Hyvin nöyryttävä kysymys. Nöyry ja kysy se kysymys. Seksistä kannattaa oppia keskustelemaan, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei avioliiton turvallisessa. Avioliiton ulkopuolelle sitä on hirveän vaikea keskustella, koska sä mietit koko ajan, mitäköhän tälle tapahtuu, mitä tälle suhteelle tapahtuu tämän takia. Ja puhukaamme, ja meillä ei ole vielä teinejä. Oppikaamme, olkaamme me aikuiset, jotka puhuu lapsille niistä. Tiedättekö mitä tutkimukset kertoo? 10-11-vuotias keskimäärin näkee ensimmäisen porno. Me ajatellaan, että minun lapset on 4 tai 5 ja 6. Se on muutaman vuoden päästä. Kyllä me voidaan seurakunnassa puhua tästä, koska minä voin luvata. Tuolla tämän, sitä puhutaan tuolla ulkopuolella ihan varmasti. Ihan varmasti. Se ei ole niin häpeän kohta, koska se on, tämä on hyvä lahja. Tämä on hyvä lahja. Sinkuille, opi arvostamaan seksin lahjaa avioliitossa. Kaikki asiat on luotu kirkastamaan Jumalaa ja tuomaan hänelle. sinä voit löytää suurimman tyytyväisyyden, suuremman kuin seksuaalinen tyydytys Kristuksessa. Paavali sanoo, Paavali, joka ei ikinä ollut naimisissa, soisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin, mutta kullakin oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi toisella toinen. Naimattomilla leskillä minä sanon, heillä on hyvä, jos pysyt sellaisina kuin minä, jos eivät voi hillitä itseään menköön naimiseen, sillä parempi on naida kuin palaa. Sinkut, opi täyttämään tarpeesi Kristuksessa. Kristus, joka oli lihaa ja verta niin kuin me, täydellinen mies, ihminen, oli kiusautettu kaikella samalla tavalla, Raamattu sanoo, seksuaalisesti niin kuin me. Ja silti hän ei syntiä tehnyt. Hän oli sinkku. Joten seksin perimmäinen tarkoitus on oppia ja tuntea vaan kunnioittamaan Kristusta syvemmin, joka johtaa itse asiassa parempaan seksielämään tai siitä pidättäytymiseen. Ja Jumalan tahto on, että miehen ja naisen väliseen turvalliseen avioliittoon me ylistämme Jumalaa ja tuomme itse tuo iloa meille, nautintoa. Totuus on, että meillä kaikilla on ongelmia seksuaalisuuteen liittyen. Mä lopetan tähän. Hyvät uutiset ovat nämä. Meidän asemamme Kristuksessa vapauttaa pikkuhiljaa näistä. Meidän asemamme Kristuksesta, joka laitettiin Kristille minun ja sinun haureuden tähden. Hän eli täydellisen elämän minun puolesta ja kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka luottavat häneen. Filippiläis 4.11 sanoo, ei niin, että minä minkään puutteen tähden sanon, minä olen oppinut oloihini tyytyväinen. Tai olemaan tyytyväinen kaikissa elämäni tilanteissa. Osaan elää niukkuudessa, osaan elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa ja puutteessa. Isä, tämä on haastava alue, tämä on vaikea alue, iloinen alue, nautinnollinen alue. Tämä voi olla kipeä alue, koska joitakin meitä on loukattu tällä alueella. Tämä alue, joka me on ehkä loukattu muita. Kiitos siitä, että sinä olet kuollut näidenkin loukkausten puolesta. Opeta meitä nauttimaan enemmän sinusta, meidän seksuaalisuutemme kautta, meidän vaimomme kautta tai meidän miehemme kautta. Tai, että me pidättäytymme seksistä, koska se on sinun hyvä tahto. Ja sinun tahto on aina paras meille. Isä, auta meitä keskustelemaan avioliitossa näistä asioista. Koska viholaisen me kyllä tunnemme. Hän vie meidän nautinnollaan väärään suuntaan. Ja sinä haluat suurempaa. Auta meitä nöyrtymään, että me voidaan keskustella. Anna meidän viisautta lapsiemme kanssa keskustella. Pyydetään tätä Herramme Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Kaksi erittäin hyvää resurssia, siis, jota voi käyttää. Nämä on englannin kielillä. Mark Driscoll on kirjoittanut kirjan Porn Against Christian. A frank discussion on pornography and masturbation. Ja John Piper, Sex and Supremacy of Christ. Ne saa molemmat tuolta netistä ilmaiseksi. Suosittelen.